Už jsme tady ve třech ve studiu, jako vždy se to tady po 11. hodině trochu oživí. Já jsem moc ráda, že můžu přivítat ambasadorku projektu Bezlepku po Česku, Renatu Kašparovou. Pěkný den, Renato.
Dobrý den.
A rodinnou terapeutku Terezu Komárkovou. I vám pěkný den, Terezo.
Dobrý den.
No a vy jste přišli nabité informacemi, protože organizace Bezlepku po Česku už není neznámá v Česku. A já si pamatuju, když se tady Renato byla před 2 lety a to jste to pomalu rozjížděla, mluvili jsme o aplikaci, že byste chtěla vymyslet tak, aby pomáhala hlavně dětem, které se nemají kde najíst, když jedete na dovolenou s rodinou. Jak to celé dopadlo?
No, dopadlo to jinak, než jsme si představovali. No, Bezlepku po Česku dneska je trošku někde jinde. Ten začátek byl přesně v aplikaci, která měla určit místo, kde se můžete bezpečně velmi rychle najíst. A dneska Bezlepku po Česku má za sebou roční výzkum a práci s cílovou skupinou celiaků. A vlastně z toho nám vyšlo trošku fakt jako jiných věcí a já jsem za ně strašně moc ráda.
Mm-hmm. Že to není jenom o tom, kde se dobře najíst, mm-hmm, Bezlepku, ale i o jiných záležitostech. Tak co vám z toho ročního výzkumu vlastně vyšlo? A nemluvíme tady pro pár lidí, že? Mm-hmm. Vy jste říkali, že ta čísla jsou poměrně vysoká, kolik tady je lidí, kteří jsou buď to alergičtí na lepek, nebo jsou to vyloženě celiaci?
Tak registrovaných se počítá těch 30 až 50 tisíc lidí, kteří opravdu mají tu celiaky, jinak to číslo je mnohem, mnohem větší a vlastně patří do toho určitě lidé, kteří mají neceliakální glutenovou senzitivitu a jsou také nuceni třeba držet bezlepkovou dietu. Takže
určitě mezi našimi posluchači je mnoho takových, komu prostě nedělá dobře mouka, když to řeknu
mouka,
takhle úplně zjednodušeně. Mouka,
těch aspektů tam je víc.
Tak a teď, co vyšlo z toho výzkumu?
Tak přesně. No, jedna věc je služba Tandem. Tu jsme vlastně otestovali a bylo to na základě toho, že ti celiaci právě říkali, že pro ně chybí ta péče v momentě, kdy vlastně jim je sdělena ta diagnóza. A takže jsme sestavili Tandem 3, se to jmenuje, kdy služba obsahuje psychoterapeuta, nutričního terapeuta, takzvaného peer konzultanta, a ten vlastně okamžitě by měl zasáhnout v momentě, kdy ten celiak ví tu diagnózu od lékaře. Takže to je jedna věc, tu jsme otestovali vlastně v půlce ledna, do konce dubna nám se hlásili klienti sami prostřednictvím online prostředí a těch klientů bylo 55.
Mm-hmm. Tak to není malé číslo, když na to, že se rozjíždíte, můžeme k tomu dát přirovnání například cukrovkáři, taky když se dozví tu diagnózu, tak to pro ně není vůbec jednoduché, možná, že mají taky nějaké takové zázemí a asi vzhledem k tomu, že to onemocnění je u nás takové tradiční, tak větší než celiaci. Takže teď to je, že od lékaře se dozví, mluvíme třeba o dětech, tu diagnózu a rovnou ten lékař jim sdělí, kam se obrátit dál. Je to takhle propojené?
No, tak to by bylo
ideální.
To by byl velmi ideální stav, který si představujeme teďka po skončení projektu. Vidíme, jak lékaři na nás budou slyšet. Někde ty ovace jsou pozitivní, jinde negativní, protože samozřejmě ten systém nám nabízí různé propojení s různými lékaři. Takže teď budeme testovat to, jak se to ten zdravotnický systém na nás bude tvářit, ale bylo by to značka ideál.
Mm-hmm. Tak no, to byl ten první výstup. Mm-hmm.
Tak a ten druhý je vlastně náš gastromanuál, který má zajistit to, že v gastroprostředí, které není úplně friendly pro celiaky, my přijdeme a vlastně zedukujeme toho gastraře a nabídneme mu příležitost nejenom pro nějaký třeba rozšíření svého podnikání, ale zároveň ukážeme tomu světu, že upravit kuchyň nemusí být tak až složité a zároveň teda splníme to, že ten celiak bude spokojený, kde se dokáže bezpečně a v klidu najíst i bez lepku.
A přece jenom bych vás, Renato, ještě poprosila, abyste velmi jednoduše řekla, co to teda celiaky je vlastně. My jsme to na začátku neřekli, ale ne každý ví přesně, o co se jedná, o jaké onemocnění.
Tak celiak je autoimunitní onemocnění tenkého střeva a spočívá v tom, že člověk, který to onemocnění má, musí celoživotně dodržovat bezlepkovou dietu. A my tomu říkáme, že ty potraviny a to složení těch potravin musí fakt člověk, jako je to navždy. Jo, není
to celoživotní záležitost.
Tak přesně,
jak jste
tak
říkal.
A mnohdy právě mezi lidmi panuje ten mýtus, když ty máš jenom dietu, to může být jako na chvíli. Mm-hmm. Nebo když ty nemůžeš jenom mouku, ale bohužel nejenom v tomhle tom to nespočívá, je tam spoustu dalších věcí kolem, tak tímto bychom trošku chtěli vytáhnout tu vážnost toho nemocnění. Mm-hmm.
No a právě s tím jsou spojené různé sociální aspekty. Mm-hmm. To také zjistil ten váš výzkum.
Mm-hmm. Přesně tak, to sociální vyloučení je v mnoha směrech, ať je to i třeba v rodině. Měli jsme i příběh, kdy rodina nepochopila děti, i dospělí vlastně to, že ten člověk musí držet bezlepkou dietu a právě, že to každý tak bagatelizuje.
Mm-hmm. Že to jako zkoušeli.
Jo, že to je jenom dítě, to je jenom dieta, ty musíš jako, to je trend, tak to chceš teďka držet, jo, je to takový, že ten člověk je mnohdy nepodpořen a nepochopen. A to stejný třeba i na pracovním prostředí, nebo jsme měli příběh paní kuchařky, která hledala práci a tím, že měla sama bezlepkou dietu, tak nemohla najít práci. Mm-hmm. A to všechno jsme řešili i třeba v rámci té služby Tandem 3, kdy ona se přišla pro tu podporu a vlastně hledala ji u nás.
A proto jste zapojili i rodinnou terapeutku po cestě bezlepku. Jakým způsobem, Terezo, jste se zapojila do toho projektu?
Já jsem byla oslovená s tím, že vlastně v rámci toho výzkumu čím dál tím častěji přicházeli lidé s tím, že krom té praktické stránky, to znamená, čeho se vyvarovat, co vařit, jak uspůsobit domácnost a tak poukazovali na to, že se jim vlastně začaly měnit vztahy jak v rodině, tak ve svém okolí. A ptali se, co s tím, jestli je to vlastně součást toho, co musí přijmout, nebo se s tím dá něco dělat. Bavili jsme se také o tom, že vlastně, když se dozvěděli tu diagnózu, tak měli pocit, že začala klesat kvalita jejich života, že byli na něco zvyklí a najednou vlastně ten příchod té diagnózy spoustu věcí změnil. A oni se ptali, jestli je to konečný stav, anebo jestli jde na té kvalitě zase pracovat. Takže to byly asi takový ty první impulzy, proč jsme do toho šli. Uhum. A v rámci toho Tandemu 3 jsme říkali, že ta psychoterapeutická podpora by měla být nedílnou součástí toho, jak pracovat s přijetím té diagnózy.
A týká se to pochopitelně celé rodiny, to už tady bylo řečeno. A už jste se setkala s těmi lidmi, těch 55, jak jste tady o tom mluvili, už s nimi pracujete?
Určitě ano. Během toho roku vlastně měli možnost bezplatně si vyzkoušet tyhle ty služby a musím říct, že nás vlastně skoro až překvapilo, jak velký zájem byl nejenom hned po tom zjištění té diagnóze, ale i třeba po roce, po dvou, kdy přicházeli lidi, často třeba maminky s malými dětmi, kteří říkali, my jsme si to všechno nastudovali, všechno to jedeme a ono to přesto nějakým způsobem nefunguje a narušuje to ty naše vztahy.
A jakým způsobem? To taky běžný laik, kterého se to netýká, tak mu to nedochází. Co tam je za problém?
Tak já bych to možná ukázala na příkladu třeba maminky, která mě kontaktovala s holčičkou v předškolním věku, kdy vlastně to byla velmi empatická rodina, všechno to probírali, holčičce tu situaci vysvětlovali. A přesto třeba po půl roce toho, kdy ta holčička vlastně fungovala, vypadalo to, že ta diagnóza je nějak extra neohrozí nebo nezmění, tak začala v uvozovkách stávkovat. Najednou začala plakát, že chce něco jiného jíst, že chce ve školce ochutnávat ty stejné věci, jako mají jejich spolužáci a tak. A ono to možná pramení trochu z toho, že vlastně ty děti na tom začátku, je to pro ně nějaká třeba novinka, je to nějaký jako období, jak kdyby dostali takovou jako hračku. Nebo já třeba s oblibou říkám, jak kdyby přišli k panu doktorovi a dostali baťůžek. Ze začátku je ten baťůžek něčím zajímavý, můžou ho zkoumat, doma si o něm povídají.
Nikdo jiný ho nemá.
Rodina na to má energii vysvětlovat, co a jak. A najednou zjistí, že ten baťužek už ale jako nikdy nesundají. A začnou se vztekat, začnou zlobit, nerozumí tomu, proč zrovna oni ten baťužek mají a nikdo jiný ho nemá. Mm-hmm. A v tu chvíli je fajn vlastně přijít a podívat se na to i z hlediska těch vztahů. A my jsme vlastně v případě téhle z té zrovna holčičky, právě už jenom to, že jsme pojmenovali, že ta nemoc, ta celiakie, je nějaký baťůžek, tak hrozně pomohlo v tom, že jsme se o tom mohli začít bavit, protože často u těch dětí mají najednou pocit, že jsou nějak špatně oni, že ta nemoc jsou vlastně oni a že vlastně veškerý věci, které nefungují, nebo se rodiče zlobují, zlobějí, že musí do dlouha v noci vařit a tak dále, a tak mají pocit, že si mají brát osobně, že oni jsou teda s něčím špatně. A jakmile to dokážou alespoň trošku odosobnit, tak se s tím dá mnohem líp pracovat a těm dětem se dá ulevit.
Bavíme se tady o celiakii a bavíme se i na téma, kdy se na to přijde, a naši hosté říkají, často to bývá bohužel až v pozdějším věku, protože, jak už říkala Renáta, je to onemocnění autoimunitní a může se projevit teprve po nějakém třeba duševním vypětí, že, nebo po chřipce a podobně, po nemoci. A tam se teprve přijde na to. A i ty příznaky jsou takové, že nejsou úplně jednoznačné, že? Můžeme jenom v krátkosti, jaké jsou ty příznaky celiakie?
Tak ono se to všeobecně popisuje jako chameleon, že to fakt jako mění barvy a ty příznaky můžou být od plynatosti až průjmy, kopřivky, různý jako fakt aspekty, který spadají i klidně jako pod jinou nemoc. Hmm. To, já myslím, že ta celiakie je celkově jako hledání a bádání a možná pozorování sám sebe. A možná i třeba, když někomu nedělá dobře nějaká potravina, tak si vez nějaký deníček, to taky někdy jako pomáhá, aby se dokázalo přijít na to, co to způsobuje. Mm-hmm.
Často to bývá tak, že se na to přijde v době puberty? Může to být?
Je to asi věkově, já vím, že Jitko, asi hledáte nějaký věk, ale není. Není, je to prostě spustit to může většinou třeba nějaká nemoc nebo prostě autoimunitní výpady, když to tak řeknu, který nám zasáhne do té imunity. Může to být třeba i chřipka, nebo jak jste říkala, nějaký stres, stresová situace, vypětí, takže to věkově bych to asi neohraničila nijak.
Ale Tereza tady mluvila o tom, že občas dělají v uvozovkách neplechu děti v té školce, když už se tak jako oklepou a ten batůžek už se jim začíná zdát těžký, protože prostě nemůžou jíst to samé, co ostatní děti ve skupině. Puberta to je asi další období, kdy to může zabolet, že?
Určitě. A to nejenom, když se na to přijde v pubertě, ale často se to i může vrátit v pubertě, jako vlastně součást toho zdravého, přirozeného zdoru, tak nebo rebelie, tak vlastně se vyhraním i v určité nemoci, se kterou už jsem nějakým způsobem třeba zžitý. Takže to je další období, kdy rodiče často volají a ptají se, co se stalo, když celou dobu takhle žili v pohodě a teď najednou je to problém. Ale ono to souvisí i s tím, že v rámci toho nástupu puberty ty děti chtějí být zase v něčem stejný. Chtějí jít, nevím, do fast foodu a dát si cokoliv, co si dají, co si dá jejich okolí. A dost často to vede třeba k tomu, že ty děti v tomhle tom věku se přestanou vlastně socializovat a začnou se třeba uzavírat doma, aby vlastně jako předešli těmhle situacím a té konfrontace toho, že nebudou součástí toho davu, což pro nějakou dobu potřebují, ale vlastně z toho uniknou, což bývá velmi, velmi nešťastné a rizikové.
No a nebo se může stát, že chtějí být za každou cenu s tím davem a začnou porušovat dietu, co se může stát potom?
No, tak ono to zase není to moc vidět.
Blíž trošičku k tomu mikrofonu, ať jste dobře slyšet, na to děkuju.
Jo, pojď. Není to moc vidět, takže přesně, my jsme byli teďka součástí Rock for People a nám tam na stánek bohužel přišli i lidi, kteří celiaký mají a v ruce drží pivo, takže je to takový, buď to ta osvěta není tak, jak má být, a i třeba na tomhle tématu my pracujeme, anebo jak tím, jak to není vidět, tak ty lidi se řeknou, mně nic není, když se dám jedno pivo, tak se nic nestane, ale vlastně ten dopad se ukládá. Je to jako, když máte dlouhodobě stres, tak se může stát to, že máte třeba pak deprese.
Ano, ono to není hned, není to, že by hned byla nějaká reakce hned.
Jo, přesně tak. Mm-hmm.
No, tak na pivo pozor, alkohol asi celkově, že?
No tak tam hlavně to pivo, no. Ale už se dneska dělají bezlepkový, takže.
No tak. Tak. Ještě rychle k té panence. Já jsem tady o tom mluvila, že děti z celiaky mají novou hračku a že se jmenuje Cecilka, která se toho ujme.
My vlastně, jak jsme se bavili o tom baťušku, tak to vzniklo právě v rámci toho projektu, kdy jsme říkali, že by bylo skvělý, kdyby ta nemoc měla pro děti nějakou tvář a mohli jsme si o ní povídat a ty děti o ní mohly povídat svým vrstevníkům. Takže takhle vznikla Cecilka, která právě má kapsu nebo takový baťůžek, ve kterém ukrývá edukační karty jak pro děti, tak pro ty rodiče.
Máme ji tady, je háčkovaná, je moc krásná, tak se na ní můžete podívat i na webkameře pardubice.rozhlas.cz. A za chvíli si dáme ještě jeden bezlepkový dort. Myslím, že bude vynikající. S Slíbili jsme v radioporadně ještě aspoň jeden recept bezlepkový, tak určitě nabídneme s našimi hosty, kterými jsou dnes ambasadorka projektu Bezlepku po Česku Renata Kašparová a rodinná terapeutka Tereza Komárková. A už jsme tady taky mluvili o tom, že ta bezlepková dieta je současným trendem pro lidi, kteří chtějí zhubnout a nemají alergii na lepek a nemají celiakii, ale na druhou stranu ono se říká všeho s mírou, takže pro ty zdravé lidi občas chleba je přece vynikající. Tak jenom tohle jsem chtěla říct. No a teď ten recept, který můžeme vyzkoušet úplně všichni. Renata se trochu usmívá. Jak pak jste na tom doma v kuchyni? Kdo pak vaří?
Tak u nás asi jako vařím já a občas tu vařečku místo mě vezme Johanka. Hmm. Ona docela k tomu vaření má hezký vztah, za což jsem určitě ráda. A někdy je to i tak, že mami, prosím tě, ukaž, já to udělám. Jo?
Ale jinak jste si prošla taky tím, že jste, když chodila do školky, do školy, tak jste dělali krabičky, nosila si to sebou.
No, do školky jsme dělali přesně krabičky v rámci školy, tam už nám začaly vycházet malinko vstříc, trošku to tam změnil potom COVID, takže to si procházelo nějakýma změnama, ale říkám, v rámci školy to vychází dobře. Uvidíme, co na to střední škola, ta to nás teďka čeká, ta změna.
Je to asi škola od školy, školní jídelna od školní jídelny, někde se k tomu postaví, takže se snaží vycházet vstříc někde míň. Jasně.
Tak, ale jinak vaříme pořád každý den a ty housky a ty rohlíky a ty chleby, to mně nejde. A přesto, že v tom jako jedeme 11 let, tak pořád mě to nejde. No,
bez mouky, nebo bez mouky. Ona to je mouka, ale nejsou tam ty jo, suroviny,
to které... To, co lepí, že jo?
To, co lepí, takže to, co pak lepí, si z toho uplácejte, že jo, nějakou krásně nadýchanou buchtu nebo rohlík.
Ta to ještě fakt jde, ale ty rohlíky, to je pořád pro mě alchymie.
Dobře, tak pojďme k tomu receptu.
Tak my jsme dneska přivezli recept s názvem Meloun a je to vlastně sestavený od děvčat, který se věnují trošku jinému vaření ze sladké alchymie a je to dort, který by mohl být hitem každé venkovní grilovačky nebo party a je takový svěží, lehkej, nadýchaný a ještě ke všemu bez lepku. Takže kdo má tušky papír, může psát. Budete potřebovat stolní ruční šlahač, malý hrnec a formu na dort 20 cm a na těsto 2 vejce, 3 lžice kokosového oleje, 120 gramů baby špenátu, 45 gramů pohánkové mouky. Pokud někomu vadila pohánka, můžete vyměnit za maniokovou. 45 gramů kokosové mouky, 1 lžička prášku do pečiva, nejlépe bez fosfátů a 1 biocitron a 100 gramů xylitolu, to je místo cukru vlastně ano, trošku.
Je tam
forma,
trošku ten špenát, jo, teda to koukám.
No jo, aby to bylo taky zelený, že jo? No a na krém jeden kus tučného tvarohu, jeden mascarpone, jeden kus šlehačky, 30%, žádné šetření. A sladidlo dle chuti je vanilkový extrakt. A na ovocnou složku jahody, to ještě stíháme, že jo? Jedna lžička prášku z červené řepy, ta je běžně dostupná.
Ano, aby to bylo hezky dočervená, už tam máme zelenou, aby byla i červená.
Pak želatinu, tu, kterou rádi používáte a jste na ní zvyklí. A na dozdobení tmavou čokoládu stačí pouze pásek, nějaký tři tabulky. Aha. No a pak už máme teda postup. A ten je teda jako poměrně dlouhý, tak možná, jestli můžeme...
Můžeme ho dát na webové stránky, protože stejně si posluchači neměli šanci zapsat, už to nejde, takže bychom se tady diktovali a čekali vždycky 3 minuty, než se to napíše. Ale máme webovky a my tam ten recept dáme, takže se pak podívejte na pardubice.rozhlas.cz. No a vám, dámy, moc děkuju za dnešní návštěvu. Bylo to velmi zajímavé a s Terezou jsme domluvené, že na téma rodinné terapie se určitě ještě sejdeme, protože se snažíme tady tu rodinu dávat taky trošku dokupy a do pořádku. Děkuju moc za návštěvu.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme moc.
Na shledanou.